Velkommen til De Agile Rødder. Dine værter er Line Hvid.
Jeg er mega fan. Både af god, konstruktiv feedback og rent faktisk gå ind og stille krav og have nogle forventninger til hinanden.
Rasmus Skytgen. Ellers så kommer der en fagforening ind, der rører ved mig, hvis det er, at jeg ikke lige behandler dig ordentligt. Ikke? Og dagens gæst, Rikke Hørlykke.
Og som Jan Pylling altid sagde, faktisk, han råbte altid, omstillingsparat.
Rasmus, det er jo dig, der har taget en gæst med i dag.
Det er det.
Og jeg kender navnet, ja. Og jeg var en lille smule starstruck.
Ja, det kan jeg godt forstå. Det var egentlig også en lille bitte smule. Men inden vi lige kommer til at præsentere gæsten,
ja.
Så kunne jeg godt tænke mig lige at præsentere emnet.
Det må jeg gerne.
Tak. Og det kommer du til at fortryde. fordi vi skal sådan lidt... Altså, undskyld lige på forhånd. Det bliver sådan en lidt lang tur.
Okay.
Til hvorfor jeg synes, det emne er mega fedt.
Mm-hmm.
Og der er måske nogen, der sidder derude og måske vil krumme lidt tær. Men okay. Nu prøver vi.
Vi kan altid i show notes sætte en tidskode til. Hvis du synes, Rasmus er pinlig, så hop herfra.
Så hop hertil. Jamen, jeg er egentlig ikke pinlig. Det er ikke så meget det. Det er bare mere fordi... Altså, når vi kigger på... Sportens verden.
Mm-hmm.
What, tænker man så? Sportens verden? Hvorfor lige sportens verden? Det er fordi, i sportens verden, der er sådan en klar vinder- og præstationskultur. Altså, det gælder om at vinde.
Det har jeg hørt, ja. Jeg går til yoga, jeg ved ikke en skid om den slags.
Nej, præcis. Men det gælder om at være bedst, det gælder om at vinde. Og det er uanset, om det er holdsport, eller om det er soloudøver, hvad det nu end gælder, så gælder det om at stå øverst på skamlen.
Mm-hmm.
Og det gælder om at lægge utrolig meget energi og meget fokus på det her. Og alle de her sportsudøvere, uanset om det er teams eller om det er individer, jamen de har en anden form for coaching-stab ved siden af dem, som støtter op omkring dem, som skaber nogle rammer, som presser dem, som gør alverdens ting for ligesom, at den her ene udøver eller det her hold, det nu engang kan vinde.
Jeg begynder at fornemme, hvor du er på vej hen, unge mand.
Ja, måske. Og lige præcis, når vi så snakker om high-performing teams.
Yes.
Ikke? Altså, nu begynder vi virkelig at se det, ikke? Så er det jo noget, vi ser utrolig meget i holdsport.
Ja.
Altså traditionelle sportsgrene som fodbold, håndbold, basketball, amerikansk fodbold, alle de der ting, det er jo bare high-performing teams. Det er teams, der formår at støtte hinanden, det er teams, der formår at presse hinanden, det er teams, der formår at sætte noget pres på sig selv, og så går de jo efter guldet. Altså, hver evig eneste gang. Når man så ser udefra på de her teams, så for mig nogle gange, så ser det ud som om, at de ikke har særlig meget medbestemmelse. At de ikke er de her selvstyrende teams, som vi godt vil se i forretningsverdenen.
Mm-hmm.
Og det er sådan en lille smule nysgerrig på, om det nu egentlig også passer.
Ah.
Fordi der er et eller andet omkring det der med, at når vi er i den agile verden, og nu kan det godt være, at der er nogen, der sidder derude og begynder at kommentere lidt, men i den agile verden, der vil vi jo rigtig gerne have vores team selv bestemmer.
Ja.
Meget hen ad vejen.
Og vi vil gerne have de high performing.
Vi vil også gerne have de high performing.
Ja.
Men vi vil helst have, at lederen læner sig lidt tilbage, eller scrum masteren, eller projektlederen læner sig lidt tilbage, og selv, altså, eller måske bare skaber rammerne, og prøver at motivere, og du ved at støtte op, og være, og nu bliver sådan meget karikeret, pusser nu så omkring det her teams, fordi vi skal helst heller ikke presse dem for meget. Vi skal helst skabe et miljø, hvor at der er psykologisk tryghed, der er plads til at fejle, vi skal helst ikke have en, der står og råber og skriger af os, når vi laver en fejl. Det ser vi bare i sportens verden.
Det er jo rigtigt, ja.
Og det bringer mig så måske lidt frem til dagens gæst.
Ja.
Ikke?
Hvem er dagens gæst?
Ja. Og måske alligevel en lille smule. Bare en lille smule tilbage. En lille smule. Undskyld, jeg ved godt, jeg roder. Men det er bare fordi, jeg savner lidt den her vildskab nogle gange i vores teams, som vi ser i sportens verden. Jeg savner sgu lidt en gang imellem, at det er okay at stå og råbe lidt af folk og få dem til at yde lidt mere.
Aha.
Og hvis der er en, der måske kender lidt til det,
mm-hmm.
så er det dagens gæst.
Aha.
Vi skal snakke med Rikke Hørlykke.
Yay!
Ja, præcis. Rikke, hun er jo, som de fleste nok ved, tidligere landsholdsspiller på det kvindelige landshold i håndbold. Hun har vundet EM i 2002. Hun har OL 2004. Og så er hun jo bare en legende, altså en stjerne inde i dansk håndbold et eller andet sted.
Ja. Altså at sige, jeg følger overhovedet ikke med i sport, som overhovedet ikke. Men jeg så håndbold den gang, hvor dansk kvindehåndbold lige pludselig var en ting. Så jeg vidste godt, hvem Rikke Hørlykke var, da du sagde, du var hende, vi skulle snakke med.
Ja,
og så blev jeg starstruck.
Jamen, og det er jo bare mega fedt at få sådan en ind. Jeg sidder også næsten helt og får kuldegysninger og få lov til at snakke med en professionel sportsudøver, der har vundet OL.
Ja.
Men det, jeg synes, der er interessant, for selvfølgelig er det mega interessant, at hun har vundet OL, og det kunne jeg sikkert, altså jeg vil se på, at vi kunne lave et afsnit, bare sidde og snakke om håndbold. Men der, hvor jeg synes, det er interessant, det er at sige, jamen, især i håndboldsverden, der, altså når vi ser det i fjernsynet, så står træneren jo og råber og skriger, hvis man laver en fejlaflevering, så får man lige et møgfald med på sidelinjen. Det ser vi jo bare ikke i udviklingsteams i forretningsverdenen.
Altså hvis vi ser det, så bliver det en sag for HR.
Ja, præcis. Så jeg synes bare, der er et eller andet interessant. Der er et eller andet der, som altså når vi snakker high-performing teams, hvad kan virksomhederne lære sportsverdenen?
Ja.
Og hvad kan vi få? Hvad kan vi tage os med os?
Mm-hmm.
Hvad tænker du, er sådan helt rablende?
Jamen, altså, jeg synes, det lyder rigtig spændende, og jeg tænker, at vi simpelthen har flere arbejdsspørgsmål i spil her. Altså både den der, jamen, kan vi lære noget, den der måske også mere hårde og pressende tone i forretningsverdenen. Jeg synes måske også, jeg har hørt et spørgsmål, der kunne være, i hvor høj grad er de der sportsteams egentlig et diktatur? Altså, hvor træneren bestemmer det hele?
Præcis.
Er de selvbestemmende, som du sagde? Samtidig synes jeg også, det er interessant, du sagde det der med, jamen tit står der bare sådan en helt trænerstab. Altså, og der kigger jeg jo lidt over den der stakkels Scrum Master, som vi har talt om mange gange, som bliver underkendt af rigtig mange virksomheder. Ikke? Det er jo så lidt interessant, og når vi har de high-performing teams i sportsverden, så står der bare sådan en helt dimandsomdækket med træner. Ikke? Og over i forretningen, så sidder man sådan lidt, jeg ved ikke, om vi overhovedet har brug for den rolle, men vi skal finde en, der er god til at booke ting i Outlook. Ikke? What?
Kan vi få en Jira-administrator herover?
Så jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende.
Det
og, altså, og jeg ved ikke, det er nok at gå for langt og tænke, okay, kan sporten også lære noget for retningsverdenen? Jeg tænker, vi skal have fokus på den anden vej første omgang.
Ja, og så er jeg selvfølgelig med på, at i sportens verden, der gælder det om at vinde guld. Altså, der gælder det om at komme helt frem, og der har vi ikke helt det samme drive, vi har ikke helt det samme mål nødvendigvis i forretningsverdenen. Jo, vi skal lave en ny funktionalitet. Ja, den kommer måske til sommer. Det kan også være, det bliver til efteråret. Hvem ved? Det er sådan meget karikeret. Hvor det gælder om at vinde. Vinde.
Ja, det...
Altså, og hvis vi kan få den der vindermentalitet, den der vinderkultur ind i virksomhederne, uden at overdrive. Kom on. Jeg er jo ikke sadist til at overvalde. Men hvis vi på en eller anden måde kunne få den ind, så tror jeg, det kunne være fedt.
Det er i hvert fald interessant at undersøge.
Præcis. Så skal vi ikke prøve at hente Rikke og høre, om hun har nogle gode råd til os?
Jeg synes, du skal drible ud og hente hende.
Haha!
Farmor joke.
Velkommen til dig, Rikke.
Tak for det.
Og tusind tak, fordi du har lyst til at være med i De Agile Rødder.
Jamen selv tak. Tak, fordi jeg må komme.
Selvfølgelig. Kan du ikke kort præsentere dig selv omkring, hvem er Rikke Hørløkke?
Ja, hvem er hun egentlig? Fordi det bliver jeg også nogle gange lidt selv i tvivl om. Men det gør jeg jo, fordi at jeg har så mange bolde i luften, som jeg har. Og så har jeg jo også en tidligere karriere, som folk kender mig mest for, og det var som professionel håndboldspiller.
Mm.
Det er godt nok mange år siden, jeg stoppede, men folk tror stadig, det var i forgårs. men i dag er jeg selvstændig med to forskellige virksomheder, Hørløkke Performance og Hørløkke Performance Online, og i den ene, der coacher en masse mennesker og laver en masse kommerciel arbejde og lidt tv og sådan lidt forskelligt. Og i den anden, der er alt online, det vil sige, jeg har en webshop, jeg har bygget en app, og jeg producerer noget tøj, og laver alt muligt andet selskab, og det er faktisk mig selv, der driver det hele. Så jeg har lidt travlt.
Okay.
Og det har jeg faktisk gjort siden 2013. Så i dag er jeg jo egentlig sådan en lille værksætter, hvis man kan kalde det, uden egentlig at have et produkt andet end mig selv og alt det, jeg opfinder på vej. Men egentlig så flytter jeg. Jeg brænder for at flytte menneskers sundhed hver evig eneste dag, så de kan blive venner i deres eget liv.
Sådan. Mega fedt, og det lyder meget som adfærd på en eller anden måde. Og det snakker vi meget om i denne podcast også, omkring hvordan, måske ikke lige omkring sundhed, men mere i virksomhed, hvordan kan vi ændre adfærd i processer og så videre. Men jeg tænker, der er måske en eller anden sammenhæng imellem det, eller i hvert fald et overlap.
Ja, det er der jo. Altså, jeg bruger jo også al min erfaring, hvordan jeg har levet mit liv tidligere i hele min professionelle karriere. Der er jo ingen tvivl om, at man som professionel atlet, der tager man meget ejerskab på den proces, man går i gang med. Og det gjorde jeg jo allerede fra en meget tidlig alder. Og det er jo både inden omkring, hvad du får lavet fysisk, altså trænet i forhold til det, du gerne vil, og i forhold til, hvordan du restituerer og stopper i hovedet og sover og lever dit liv i øvrigt for næste gang, du skal præstere. Og det er jo sådan en hel palette, man bliver ret overrasket over, sådan lidt, når man er færdig. Gud, hvor har jeg lært mig selv meget, som jeg ikke tænkte over, var faktisk noget, normale mennesker også gør. De skal bare hjælpes lidt til at huske på, hvad det egentlig er, de gør. For de gør det faktisk alle sammen i deres arbejdsliv. Mm. Der er ikke nogen tvivl om, at hvis der er noget, der har et større budget og en kortere deadline, så får vi sat med prioriteret det først. Ikke? Men i vores eget liv, omkring vores egen sundhed, der lever vi desværre i et samfund, som simpelthen gør os langsomt mere og mere syge. Og det er både mentalt og fysisk. Og simpelthen på grund af, at vores udvikling i samfundet ikke er så hensigtsmæssig i forhold til, hvad vi faktisk har brug for, for at holde os skarpe, både fysisk, men også mentalt. Og derfor bliver man simpelthen nødt til at gå lidt imod strømmen, og det der bliver mere og mere normalt, og tage lidt mere ejerskab på, hvad vil jeg egentlig gerne i det her liv, hvis jeg vil blive ved med at opretholde den livskvalitet, som jeg egentlig går efter at have.
Mm. Hvad var det for nogle ting, du sådan kunne se, du havde lært, altså af at dyrke sport i forhold til ejerskab?
Ja, men det er jo det her med altså sådan helt konkret, vågen hver morgen, hvad vil jeg have ud af den her dag? I stedet for bare at lade tingene ske, så begynder at reflektere lidt mere over, hvorfor gør jeg egentlig, som jeg gør? I forhold til det, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Og det kan jo være både privat og fagligt og alle mulige andre mål, man har. Men simpelthen begynde at øve sig mentalt i at tage flere bevidste valg, tror jeg. Mm. Og det fandt jeg ud af sådan lidt senere i livet, at jeg var blevet rigtig god til, fordi jeg havde gjort det, fordi jeg havde noget, jeg ville så meget. Og jeg møder faktisk rigtig mange senere i livet, som siger, så følte du ikke, du gik glip af alt det her, fordi jeg for eksempel ikke drak alkohol i gymnasiet, og sådan nogle helt åndssvage ting. Men jeg havde jo ikke en fornemmelse af, at jeg følte, at jeg gik glip af noget.
Jeg har også lyst til at sige, at du gik ikke glip af noget.
Nej, Rikke, og det ved jeg fint. Godt i dag. Men når det så er sagt, så det var det vildt det der med, hvad normerne udefra så på mig, som om, at du har da misset noget i den der tid. Hvor jeg tænkte, nej, jeg vil det andet så meget hellere. Så det var jo ikke svært valg for mig dengang. Og det er jo det her med, hvordan anskuer man tingene. Og det samme er det jo lidt i livet. Hvordan anskuer du din egen hverdag, og det du nu laver, og det du gerne vil opnå, i stedet for bare at sige, nå, men det gør alle de andre, sådan en lemming-effekt, ikke? Så det er det, jeg lidt mener.
Ja. Og jeg synes jo, det er super interessant, fordi en af de ting, og en af grundene til, at jeg også rakte ud til dig, det er for at prøve at lære lidt af al den der kultur, al den måde, som vi har gjort det i sportens verden. Fordi jeg synes jo, at vi mangler lidt af den her vildskab i firmaerne, i den professionelle, nej, du siger det professionelle, det lyder også forkert, men det er sådan en corporate world. Ja. Altså, fordi når jeg kigger på holdsport, og jeg kigger på jeres professionelle sportsudøvere, så har I jo en eller anden indikation, en eller anden vinderkultur, en eller anden præstationsgen, der bare vil frem. Mm. Som jeg sad og sagde til Line tidligere, den mangler jeg simpelthen i virksomhederne.
Ja, men det er jo fordi, det ikke giver mening nok. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Mm. Ofte er folk jo ansatte. Der var faktisk lige en undersøgelse her for ikke så lang tid siden, hvor man fandt ud af, at engagement i de større, altså plus 500 virksomheder, det var kun på 23%. Det vil sige, der var faktisk sådan kun 23%, som faktisk drives, altså det giver mening for dem, at de har lyst til at engagere sig i det, de faktisk sidder og laver hver dag. Resten gik desværre bare på arbejde for at gå på arbejde, eller for at tjene den der løn og sådan noget. Og det er jo ekstremt lavt, hvis du spørger mig. Ja, hvis man spurgte en professionel atlet om deres engagement, at den kun var på 23%, så ville de fandme ikke nå til tops. Nej. Og der er ikke nogen, der siger, at alle skal nå til tops, men engagement giver jo, altså det er jo forudsætningen for, at det giver mening for dig, det du går på arbejde og laver. Og det er jo det, vi skal arbejde med, at gøre det mere interessant, eller få det til at blive mere meningsfyldt for den enkelte medarbejder, hvis man skal rykke ved sådan nogle tal og få lidt mere vildskab, som du beskriver, ind i den helt normale medarbejder.
Men hvordan gør man så det, eller hvordan gjorde I så det i sportens verden? Altså, hvordan fik man bygget den her vinderkultur og engagement?
Ja, men altså, jeg har jo også spillet på hold, som ikke var vinderhold, faktisk, hvor man ikke havde lyst til at brække en arm for hende, der stod ved siden af, fordi at altså, hun ikke havde den samme, hvad kan man sige, tillid og commitment og engagement over for mig. Og så jeg har også spillet på hold, hvor jeg tænkte, det her, det vinder vi sgu aldrig rigtig noget samlet med. Men nu er man jo så privilegeret, vil jeg sige, i sportens verden, så det her med at spille for medaljer og spille for den her, lidt, noget, der er lidt større end dig selv, det er jo en enorm motivation for den enkelte. Og det er jo den, man skal ind og skabe som virksomhed. Altså, og det er jo det, der kan være så svært, fordi det ikke har en personlig effekt på mig, om jeg nu får afleveret det der skriv til min chef på det og det tidspunkt. Så jeg får ikke rigtig noget end et skulderklap, hvad kan man sige, for at have nået det inden for tiden, eller har gjort det godt. Men den der følelse, som du skal ind og ramme, for at jeg føler, at jeg blev sgu anerkendt her. Det er jo det, der er det essentielle. Og den får man jo lidt gratis i sportens verden. Man bliver i hvert fald også, du ved godt, den er helt naturlig, når det går godt, at man vinder, og man får belønning for den træning, man har lagt i træningsalderen, og de valg, man har taget. Den anerkendelse er jo en fantastisk følelse at få. Så jeg tror, man skal simpelthen overarbejde lidt mere med følelser, hvis du spørger mig, i forhold til at få det til at give mere mening for den enkelte medarbejder, hvis man skal tage lidt af det, som driver os i sportens verden.
Der er måske også et eller andet med at få individet i spil, fordi altså jeg har i hvert fald en teori om, at der, hvor virksomheder tit sådan skyder helt galt, det er, at de ved godt, om mening er vigtigt. Og så laver de sådan højtflyvende mål, som er vigtige for virksomheden. Mm. Altså, og så betyder det, når, altså, nu kommer du ind i en virksomhed, der laver vinduer. Mm. Du er passioneret for vinduer. Mm. Man er nok mere passioneret for det fag, man kommer med.
Ja, og så tror jeg, man skal lære at elske processen. Altså, fordi det er jo det, der man skal huske på hver evig eneste dag. Det er jo ikke det mål, at de omsætter for et eller andet, eller hvad nu målet er for virksomheden. Der er det jo mere processen i den enkeltes hverdag, der faktisk betyder noget. Ikke? Men altså, jeg er jo ikke forretningsekspert i, hvordan man motiverer medarbejdere, men jeg kan bare se, at også fordi jeg selv har været i lidt større virksomheder, at engagement og det, at det er mere meningsfyldt, det betyder vitterligt noget for, om man, hvor meget indsats man lægger for dagen. Altså, hvor flittig man er, og hvor meget man har lyst til at give noget ud over det, man lige har stående i sin kalender.
Når jeg kigger på et håndboldhold, i det her tilfælde, så ser vi jo, når vi ser det i fjernsynet, og ja, jeg indrømmer gerne, jeg ser det kun i fjernsynet, men så ser vi jo typisk, at der står, du ved, nogle trænere, en assistenttræner, en assistent til assistenttræneren, eller hvad det nu ligger, en masse fysioterapeuter, alle mulige folk omkring det her hold, som hjælper med at skabe holdet, og hjælper jer som atleter med at performe. Mm. Det savner jeg lidt i virksomhedens verden. Hvordan er det i sportens verden? Er det godt at have alle de der folk? Er det rart? Hjælper de?
Jeg tror, det er meget vigtigt for nogen, og for andre er det ikke så vigtigt. Det er jo klart, der er nogle helt sådan praktiske ting, som at der er fysioterapeuter til, når folk er småskadet, eller skal have lagt en tape, eller have en behandling, eller sådan et eller andet. Og det sker jo, når man arbejder på det høje niveau, som vi gør inden for sportens verden, at der er masser, der har brug for det. Så det er jo sådan helt, det er sådan helt kompetence, man ikke kan undvære i den verden, vil jeg sige. Så er der en holdleder, som også står for en masse praktisk i forhold til, at man ikke selv som atlet skal koncentrere sig om ens vanddunk, og hvor ens tøj, og hvor ens, du ved godt, hvornår skal vi tage bussen i morgen tidlig, og sådan helt praktisk, som er sådan en team manager, der gør det. Så det er klart, hvis man kan, jo mere man kan fjerne de her ting, der fylder uhensigtsmæssigt, jo mere kan man have fokus på den opgave, man skal ind og levere. Når det er så højt niveau, som elitesport er, så bliver man nødt til at bruge alle sine ressourcer på at forberede sig for kamp til kamp. Og især når man er til et VM, eller et EM, eller et OL, hvor det er så intens, som det er. Det vil sige, man har lige haft Brasilien på hjernen, og så nu har man fuldstændig styr på, hvem der laver hvad. Og så har du spillet kamp, og så skal du kunne omstiller på Frankrig, for dem skal du møde i morgen. Og så er det nye mennesker, og nye, du ved godt, at jeg skal gøre noget andet mod Frankrig, end jeg skulle mod Brasilien, og lige pludselig så er det noget helt andet. Det er en helt anden gameplan, man skal lægge. Og hvis jeg også skal gå og sørge for at vaske tøj, og huske på, hvornår at, jeg skal med bussen til træning, eller et eller andet, eller også lige have bestilt mad nede i hotellet, fordi og det skal jeg jo også sørge for. Altså, det er jo klart, det fjerner jo nogle af de der praktiske ting for os spillere, at der faktisk er nogen til at håndtere alt det der udenom for os.
Det er super interessant vinkel, synes jeg, for det netop, når vi kigger ind i virksomhederne. Og det er jo i takt med digitaliseringen, så er der jo netop kommet mere og mere af alt det der fluff, lad os kalde det, ind til den enkelte medarbejder.
Ja.
Altså, jeg var studenter med i DR for 20 år siden, og var det, da de fik et såkaldt CMS, hvor journalisterne så selv kunne lægge deres tekster ind. Skidesmart, ellers havde det været studenter med som mig, der sad copy-paste ind på. Nej, lige præcis. Og så skulle de bruge tid på det.
Ja.
Det var da altså et eller andet sted, undskyld, dybt åndssvagt. Altså vi andre kostede det halve i timen, når vi gjorde det dobbelt så hurtigt.
Ja. Ja.
Men det er også det, vi ser, altså igen for at relatere det til virksomheden. Altså når Lina og jeg vi er ude og opererer, så er det jo agile teams, hvor der er måske en scrum master, som skal hjælpe med processer og motivering og alle de her ting. Men vi prøver at skubbe så meget administrativt arbejde ud til at opdatere opgaver og så videre til den enkelte ansat, den enkelte i teamet.
Ja.
Det lyder lidt af det samme som, at det I prøver at fjerne i sportsverdenen.
Jeg vil sige, når man, altså jeg synes jo, det er en blanding. Fordi hvis jeg ser på et helt normalt altså ligahold herhjemme, så synes jeg jo også, der ligger noget uddannelse i at tage ejerskab på sin egen proces og lære at have styr på sine ting. Prøv bare at kigge på militæret. Altså der skal du have styr på dit eget skab, og du skal have pudset dine støvler, og du skal have dit grej i orden på den helt rigtige måde. Så der er jo en hel masse uddannelse i at blive elite. Hvis man kan være sådan lidt grov og sige det. Der er også noget uddannelse i at blive direktør eller en højere stilling i en virksomhed, hvor man skal have været de der faser igennem. Så når du, altså helt det er sådan helt naturligt, selvfølgelig i starten, der skal du selv lave det, men når man så er på landsholdsniveau eller ypperste niveau inden for det, du nu er, så er det klart, så hjælper det helt vildt, hvis man kan fokusere, når det er så små marginaler, der afgør, hvem der vinder og taber, som det er, at man kan fokusere på den opgave, jeg har i den her kamp. Og nogle gange er det en rolle, og det er jo det, der er ved teamsport, andre gange er det en anden rolle. Og jeg synes faktisk, det der, når jeg tænker tilbage, det der gjorde os så gode, det var det her med evnen til og tilsidesætte sit eget behov for et større formål. Og nu, når jeg nævner det, så kom det til mig, som de sidste, nu siger jeg nok, 5-6-7 år min karriere. I starten har man meget fokus på, at jeg vil også have afslutning, og jeg vil også, fordi jeg skal også nu have nogle skud i den her altså, kamp, fordi ellers så føler jeg jo ikke rigtigt, jeg er inde i kampen. Hvor til sidst, så var det, prøv at, hvis du skal bare løbe med højrefløj i min kamp, og vi vinder, så er det det, jeg gør. Ja. Altså, så det, man lærer også bare, hvis det passer til den kamp, og jeg har en bak, der bare knalder den i målet hver gang, så er det derinde, der bare skal gøres god, så skal jeg måske ikke lige have 10 skud, bare fordi jeg lige selv synes. Det er der slet ikke plads til.
Hvordan kom I derhen? For det synes jeg, der er vildt interessant.
Men det er jo mig, der gør det. Okay. Altså, og jeg vil sige, vi er jo ikke alle ens, og heller ikke i elitesport, og alle direktører heller ikke ens. og det bliver jeg nødt til at sige, fordi det er jo det, der gjorde, at jeg blev nysgerrig for, hvordan kan jeg tage alt det her med? Altså, jeg har altid været mentalt god til at reflektere. Og hvordan kan jeg tage hele det her, alle de læringer, jeg har gjort mig undervejs, og simpelthen hjælpe og lære det fra mig, så andre folk kan, og det er jo bare deres eget liv, det har jo ikke noget med elitesport at gøre, men hvordan kan jeg altså hjælpe dem med at blive ved med at være vinder i deres liv? Og det, jeg oplever i dag, det er jo, at altså, jeg har bare sådan nogle, der er, det her, det er et værktøj, for at jeg, altså, det, at jeg kommer og træner med dig, og lige får luft for de ting, jeg nu går med, det gør bare, at jeg kan opretholde den høje livskvalitet, og alle mulige andre udfordringer i mit liv, de bliver nemt at takle. Jeg oplever ikke folk, der står, ah, fedt, nu har jeg stået i den her præcis fysiske form i 2,5 minutter, indtil jeg åd min første stykke halve franskbrød, og så tog jeg 2,5 kilo på. Det er jo slet ikke der, vi er. Det er gammeldags. Og det er behovsudsættelse, når man går på diæt. Og det er, hvis man konkurrerer som elite atlet på bodybuilder-niveau, har det betydning, og så giver det mening at gå på en diæt. Det gør det jo ikke for os normale mennesker. Der er jo ikke nogen, der skal leve efter en kostplan hele livet, men de skal tage læring med sig. Og det er jo lige præcis det, der er forskellen, synes jeg, i forhold til at tage ejerskab og lære, at det her, det er mit liv, det skal jeg tage ejerskab for i den store helhed, som et team. Og nogle gange, jeg vil så gerne vinde det guld, så kræver det, at jeg bare er arbejdsmand, og andre gange, så skal jeg stå herop og holde fanen højt og være den, der scorer alle målene. Og den rolleomstilling, den skal man være god til. Jeg tror, I kalder det agil.
Ja, lige præcis.
Noget ligesom i jeres podcast her. Men det at være agil, eller som Jan Pylling altid sagde, faktisk, han råbte altid, omstillingsparat. Fordi det var det, vi skulle være. Og vi var hadet ham for det ord til sidst. Men det betyder faktisk rigtig meget, det her med at kunne altså omstille sig i forhold til den situation, du står overfor. Fordi lige præcis sådan noget som taktisk, altså det her med, at vi taktisk er så forberedte på hinanden, når man møder hinanden igen og igen. Jeg tror, jeg mødte den samme franske venstre bak i 7 år i træk. Ikke? Jeg ved præcis, hvad hun gør, og hvad hun gør. Men alligevel, så gør hun det så godt, og hun bliver sat i scene til det, så selvfølgelig scorer hun nogle mål på det. Men hvis du hele tiden, hvad kan man sige, er forventelig i dit spil, hvis du hele tiden, så hvis man er taktisk lidt foran, så gør man bare lige noget andet på det rigtige tidspunkt og sådan noget. Så det er jo sådan en lille taktisk spil, man ligger og laver over for hinanden. Og det betyder, at man også er i stand til en gang imellem at behovsudsætte sit eget lille ego-behov til frem for, at nu skal vi gøre noget andet i dag, fordi det er taktisk vigtigt over for det her hold, eller hvad det nu er, og så kunne tage den hat på og sige, i dag der er jeg bare arbejdsmand. Det kan godt være, jeg synes, det er røv kedeligt, men det er vigtigt, hvis jeg vil vinde det der guld om et halvt år.
Jeg synes, det er mega interessant, for en af de ting, som jeg døjer meget med i de teams, jeg arbejder sammen med nogle gange, det er, at de siger, jamen altså, jeg udvikler kun frontend, eller jeg udvikler kun backend, jeg skal i hvert fald ikke teste, og du skal ikke røre min database, og det er kun mit område, det her, hvor jeg er ansat til, og min stillingsbeskrivelse siger, at Og derfor kan det være svært at få dem til at, ligesom, at tage den der ejerskab på teamets niveau, eller på teamets vegne, og sige, det er okay, jeg er arbejdsdreng i dag, fordi vi skal videre, vi skal levere de her software. Jeg synes, det er mega interessant.
Ja. Men det er jo en blanding. Altså, som I selv var lidt inde på før, det nytter jo heller ikke noget, dem, der er dygtige til at være journalister, de skal sidde og bruge timer på at uploade et eller andet tekst, eller hvad det var, du henviste til. Så det er jo, altså, jeg synes jo, der er noget læring i begge ting. Men når man skal performe, så nytter det ikke noget, at man også skal være arbejdsmand og sådan noget. Altså, nu snakker jeg om enkelte kampe og sådan noget, men der nytter det jo ikke noget, at jeg skal lige pludselig ud og levere på højeste niveau inden for et fag, jeg ikke er specielt god til. Altså, så der er jo kæmpe forskel på situationen, men jeg synes, læringen altså består helt sikkert i det her med at kunne se det lidt større perspektiv end her til ens egen næse og mit lille behov, der bliver udfyldt. Det synes jeg i hvert fald er kendetegnende for de allerstørste teams.
Og hvis du så kigger på teams generelt, hvad er et high-performing teams for dig?
Ja, nu har jeg faktisk undervist lidt i det. Altså, jeg har jo arbejdet rigtig meget sammen med en jægersoldat, Henrik Radek, som jeg har været instruktør for faktisk i en del år, i 7 år. Han har jo udviklet sin måde ud fra deres at arbejde med teams i virksomheder på, faktisk. Hvor at han var meget, altså man skal ud og opleve det, og finde ud af, altså et er, at man skal lære, og opgaveløse, og det kræver, at man er konkret og præcis i måden, man kommunikerer på, og så skal man huske at feedbacke. Og både anerkendende og udviklende feedback hver gang. Fordi altså lærer vi ikke noget af processen, så sker det bare igen. Og det kan jeg faktisk godt lide lidt, den her tilgang til at forstå. Altså man opbygger jo noget tillid, når man er kolleger. Og forstår det her med, at hvis jeg kommer til dig, så husker jeg bare altid, hvis nu jeg har arbejdet sammen med dig, så vil jeg altid tænke over, at jeg skal lige huske dig og rose dig for det, som du faktisk gjorde rigtig godt som jeg, og om du skal blive ved med det. For eksempel det her med, du gjorde sådan, du fik mig til at føle sådan her, bliv ved med det. Jeg bliver mere sikker, når du gør sådan der. Så er jeg mere tryg i, hvad jeg skal udfylde af rolle. Men man må også godt være der, hvor man faktisk skal gå til en person, kollega, når man har opbygget tilliden og sige, du gjorde det der, det gjorde mig faktisk lidt usikker. Jeg kunne godt tænke mig, at du udtrykte dig mere klart fremadrettet, eller hvad det nu er. Så man er mere konkret i den her dialog, så det ikke bliver noget med, ej, hun kan ikke lide mig, eller det er ikke noget med det at gøre. Det her, det er fagligt, og vi skal opbygge et eller andet. Så derfor så skylder jeg dig faktisk at give dig noget feedback. Så hele måden, og jeg startede med at sige det her med, hvordan anskuer du situationen? Siger man tak, eller bliver man fornærmet? Og det er jo en kultur.
Ja.
Og hvis jeg ikke kan sige til højre fløj, at du skal løbe præcis sådan der, hver gang, når jeg, du ved godt, har sat det her system i gang, og hun bliver ved med, at jeg skal lige prøve noget andet, så vinder vi ikke nogen kamp. Og hun skal jo også lære, det har ikke noget med, at nu sætter jeg bare dig en slave overgang hver gang, som jeg ved, du godt ikke kan lide. Altså, det er jo måden at anskue det på. Hun ved godt, det skal jeg bare gøre, fordi ellers så kommer den og den og den og den timing ikke til at passe i resten af angrebet, eller hvad det nu er.
Ja.
Og det er jo det her med forventningsafstemme og bygge tillid, og så faktisk anskue feedback som en positiv ting. Som jeg plejer at sige, så er nogle af de trænere, der har stillet allerstørst krav, nogle af dem, som har råbt allermest af mig, hvor jeg har grædt i puden og alt muligt, som man jo gør, når man bliver svinet til på det ene eller andet sprog, ikke? Faktisk nogle af dem, jeg sidder sådan på bagkant og takker allermest, fordi de vil mig jo. De kunne se, at jeg havde noget potentiale, jeg faktisk ikke fik ud i livet. Men dem, som bare har tiet mig ihjel og sådan næsten ignoreret mig, altså, hvor de faktisk har tænkt, ej, hun er helt håbløs, hende får alligevel ikke noget af. Altså, det har jo ikke flyttet mig og gjort mig mere gærig. Så man skal også huske på dem, som virkelig, altså du ved godt, går til dig og stiller nogle krav og feedbacker og giver dig udvikling, men også anerkendende. Selvfølgelig, vi har alle sammen brug for anerkendelse. Det er faktisk også dem, der kan se, du kan lidt mere. Du kan faktisk godt komme ret langt med det her. Så det skal man huske at anskue det på en måde, så det faktisk er, altså der er ikke noget lettere for folk bare at være ligeglad.
Nej.
Så man skal bare huske på, når folk ikke er ligeglade, og de faktisk begynder at stille krav, så er det fordi, de virkelig vil dig, og de kan se, at du har noget at byde på.
Altså, nu siger du også det der med kultur, altså, og det er så rigtigt, og der tror jeg måske, sporten så alligevel har en fordel, fordi det bare er mere almindeligt på en eller anden måde. At selvfølgelig,
det bliver det jo i hvert fald.
Hvor altså, jeg synes, de langt de fleste virksomheder, jeg har været på, altså, der er der simpelthen ikke en feedback-kultur. Nej. Og så bliver sådan i det øjeblik, man vil give noget feedback, så hører folk, jeg vil gerne kritisere dig sønder sammen.
Ja.
Og så skal det hen, hvor vi også skal lære at give feedback. Der er læst retorik, så vores retorikprofessor, han indførte de 3 K'er. Man skal være konkret, konstruktiv og kærlig. Mm. Og det var faktisk lige præcis det. Mm. Du var der. Mm. Altså, jeg kom helt til at tænke på Christian Koch.
Ja.
Altså,
ja.
Fordi, og så bliver det nemlig de der gaver. Og jeg havde et feedback før, men jeg lærte på retorikstudiet at sætte pris på det. Lige præcis på den måde, du beskriver der. Altså, de der dygtige mennesker, som sad og gav mig guldkorn lige pludselig, følte jeg.
Ja.
Det var fuldstændig fantastisk.
Og noget, du faktisk konkret kunne bruge til noget.
Lige præcis.
Ikke? I stedet for bare sådan en eller anden. Men jeg vil sige, altså sporten, altså når man performer på højt niveau, så kommer det, man øver sig mere og mere. Men altså, det er jo ikke sådan så ned på alt foreningsniveau, at man har en kultur. Der er jo rigtig mange, der bliver fornærmet, når man siger til dem, det skal gøre. Altså når vi snakker børn og ungdomshåndbold og ned i nogle lavere rækker, der kan folk jo godt tage det personligt i forhold til, men man lærer jo også bare, at hvad kan man sige, at det faktisk, det er bare en del af gamet, altså fra at sidde og få splinter i røven som helt ung, og bare ventede på, at der var en, der blev træt nok til, at man kunne få 5 minutter, til at lige pludselig at arbejde sig op igennem den rolle, som man vinder jo tillid. Det er ikke noget, man kan købe, den fortjener man, man gør sig fortjent til den undervejs. Og det er jo det, der også sker i en sportskarriere. Så jeg vil ikke sige, at jeg løb rundt og tænkte sådan her, som jeg fortæller til dig, da jeg var 21 år. Vel? Men det er bare for at sige, at jeg synes, sporten kan noget, fordi det er jo en uddannelsesproces, man er i, hvis man bringer det helt til elite selvfølgelig. Men også bare det her med, altså man lærer, at man skal kunne tage flere hatte på. Nu sad du og snakkede om det her med virksomhedsteam. Man lærer nogle gange, at man bagerst i køen. Nogle gange er man den, der skal stå og aflevere i 3 kvarter. Andre gange, så bliver man bare sat i forsvaret hele tiden. Og nogle gange er det dig, der skal tage dunkene, og du skal lige hjælpe den mester, eller makkeren med at huske sin taske. Og, altså, man lærer at tage vare på hinanden, synes jeg. Så hele den der sociale uddannelse, der er i en sportsgren, som for eksempel holdsport i fodbold og i håndbold og andre holdsport også. Men det er jo hele den her dannelse, vil jeg sige, der er god, man får derfra. Og der kan jeg godt mærke forskel på, om at jeg har været på et team hele mit liv, i forhold til individuelle atleter, i forhold til at altså sådan lige, at det ikke altid drejer sig om, at jeg skal have et eller andet behov opfyldt, at man faktisk godt lige en gang imellem kan læne sig tilbage og tage en anden kasket på. Og det er også derfor, når jeg har arbejdet i virksomheder, i større jobs og i team, det er nemt at gå ind og fylde en eller anden rolle. Ikke at jeg skal være på pedestalen hver gang, eller jeg skal være arbejdstager, men det er nemt for mig, og du ved godt, tilpasse mig i forhold til, om hvad der lige er behov for her, for at vi får løftet den her opgave i fælles front. Ikke?
Men jeg sidder netop lige præcis og tænker på tillid og kultur. Det er jo noget, der, som du også er inde på, det er noget, der skal bygges op. Mm. Og der tænker jeg, der har træneren vel en eller anden form, eller holdlederen, jeg ved ikke hvem, der har ansvaret for det, for at bygge det op.
Ja.
Hvordan bygger man det op? Har du nogle gode råd til, hvordan man gør det? Nu, jeg ved ikke, om der er forskel på i sportens verden kontra virksomheden, men jeg tænker, der er noget, vi kan lære i hvert fald.
Ja, altså jeg vil sige, når jeg kigger tilbage, så er så faktisk noget af det, der har været allerbedst, det er at gøre ting sammen uden for den setting, man skal performe i. Så lærer man hinanden virkelig godt at kende.
Ej, prøv at sige noget mere til det.
Ja. Og grund til, at jeg siger det, der er det, altså det kan være helt banalt, som at vi som unge, altså jeg var ung, jeg havde lige skrevet med kontrakt, men at vi gik i byen hver torsdag. Nu siger jeg, altså ikke fordi vi drak os i hegnet, men vi gik faktisk ud og fik nogle oplevelser, som ikke var baseret på, at vi skulle have en eller anden rolle på håndboldbanen. Eller at man gør ting sammen på kontoret, tager ud og laver en teambuilding dag, det er jo derfor, man gør det også. For ligesom at finde ud af, okay, hende der, hun er faktisk ret god til det der, men det kan godt være, hun kun er sekretær i virksomheden. Altså det der med, at man lærer hinanden at kende fra flere vinkler af. Så oplevelser kan virkelig gøre noget ved team og gøre noget ved måden, man anskuer hinanden på. Og den gensidige respekt fra leder til assistent, eller hvordan hierarkiet nu er i den virksomhed, kan ændre sig fuldstændig, hvis man tager ud og sørger for at gøre noget andet. Mm. Og at man så pakker det ind i noget, man skal også gøre det lovligt, eller du ved godt, at det er okay at gøre det, så kan man jo gøre noget aktivt, som at, altså nogen kører jo go-kart, eller du ved godt, tager på teambuilding-tur, eller laver et eller andet ude i dyrehaven, eller, altså det kan jo være alle mulige, det behøves det jo ikke. Og så kan det være, at man som virksomhed skal understøtte det mere med noget fagligt, at der faktisk er nogle et eller andet, der skal løses på den her rejse, og man bliver sat sammen i nogle teams, man ikke er vant til, og så man anskuer nogle andre. Men jeg tror faktisk, det kan være med til virkelig at skabe en anden, altså ryk ved de der stereotype ansættelsesjob titler.
Ja.
Så anerkendelse for andre ting end kun lige det faglige, det kan skabe tillid. Det er i hvert fald min overbevisning.
Fedt. Ja, for jeg tænker netop, og nu ved jeg så ikke, om I, hvor meget I gjorde det på landsholdet og klubplan osv., men der kommer tit nye spillere til. Der kommer tit en ny, en der rykker op og kvalificerer sig til landsholdet, eller en ny kontrakt, der bliver skrevet osv. Og det ødelægger vel måske
dynamikken nogle gange.
Ja, lige præcis. Det er rigtigt. Hvordan håndterer I det?
Jamen, så bliver der jo rokeret på værelser, for eksempel. Så sørger man for at sætte en ældre sammen med en ung. Og så der foregår et uddannelsesforløb i det. Så hvis nu jeg var en af de erfarne, så kunne jeg godt blive kastet på værelse med en eller anden 20-årig til en træningslejr. Ikke når vi skal præstere til EM, så havde man sine marker, fordi der har man brug for ro, fordi nu gælder det. Okay. Men når vi var i træningslejre og sådan noget, så var det typisk, så havde jeg ligesom ansvaret for, at hun blev etableret. Det vil sige, at det var mit ansvar at uddanne hende i den måde, vi gjorde tingene på her. Og det er vi flere om, og nogle gange så fik vi sådan nogle... Altså, der kørte de rigtig meget, både Ulrik og Jan med sådan noget, vi var ministre. Så, og især Ulrik, han tegnede det meget tydeligt op, da landsholdet, herrelandsholdet, ligesom det her med, så var der en forsvarsminister, og en angrebsminister, og en socialminister, og en underholdningsminister. Og, altså, så man fordelte de her ting, hvad der lå lige til, så man ikke brugte for meget energi på det som spiller, fordi det nytter jo heller ikke noget. Men man havde faktisk ansvaret for, at den her kultur blev bragt videre til de nye spillere.
Fedt.
Men altså, det behøver jo ikke at være sådan, at vi alle sammen skal ud og spille paintball og sådan noget. Det kan jo også bare være en, værsgo, her har en Lego-kasse.
Ja.
Nu er der en, der får tegningen og sætter sig herover, og en anden, du ved godt, får alle klodserne.
Ja.
Og nu skal I prøve at se, om I kan kommunikere, hvordan den skal sættes sammen. Det er røvsvært, og det er jo fordi, vi ikke snakker samme sprog, så det er jo det her samme billede inde i hovedet, vi skal prøve at få så tæt på hinanden, og de samme sprog, vi bruger, fordi det har vi brug for, når vi bliver lagt under pres og skal performe. Ikke?
Ja. Ja, så det der, jeg er helt vildt med det der tanke om at sige, at de rutinerede, der har været i teamet i lang tid, skal tage hånd om de nye. Jamen, det behøver ikke nødvendigvis at være lederen, eller hvem der nu end der sidder og håndterer
det. Nej, men det er jo klart, at vi har alle sammen et ansvar for, vi ved jo godt, at jeg kan ikke vinde en kamp i 60 minutter alene. Jeg er fucking afhængig af, at hun også engang imellem er der. Og hun faktisk er der, når hvis jeg nu spillede dårligt. Det ville være noget lort. Hvis nu jeg spillede dårligt, så vi vil tabe hver gang. Så jeg har brug for faktisk at... Du skal lige tage 5 minutter i hver kamp, når jeg lige bliver træt, eller altså langsomt at være med til at uddanne hende i den rolle. Hvis det nu var en, der skulle spille samme plads som mig, så ville det være naturligt, i hvert fald på banen, at det var mig, der havde ansvaret for, at hun i hvert fald blev lært ordentligt op, ikke?
Nu nævnte du lige de der trænere, dem vil jeg gerne tilbage til, og det der med kulturen, ikke? Og du sagde jo også noget på et tidspunkt med at græde ned en pude, ikke? For vi har jo alle sammen set den der gale træner, der står ude på sidelinjen og er fuldstændig blå i hovedet og skriger af jer, ikke? Hvordan er det, Rikke?
Jamen altså, da jeg var yngre, der synes man selvfølgelig ikke altid, det var helt rimeligt. Lidt pigefornærmet har vi vel alle sammen været i en eller anden. Men altså, jeg vil sige, jeg blev ret moden, da jeg spillede professionelt i Bundesligaen, fordi jeg havde en tysk træner dengang. Det var tilbage i 98, så gammel er jeg. Hvor at han var virkelig forrygt, som man siger på tysk. Og det år, altså som jeg plejer sådan at sige, der blev jeg 40 år i hovedet på et år. Og jeg udviklede mig også fysisk helt sindssygt, fordi de trænede på en helt anden måde. Og jeg har aldrig været udsat for så meget straftræning. Løb jo i 4 timer frem og tilbage en halv nogle gange. Vi tabte 1 kamp i løbet af et år, ikke? Det var straffen dagen efter, ikke? Så det er bare sådan en helt anden apropos kultur.
Ja.
Og jeg tror faktisk bare, at det, jeg spillede på hold med en masse balkanpiger på det tidspunkt, altså fra Montenegro, Serbien og Bosnien, og de var i krig i 98. Og rigtig mange af de her piger, de havde jo ikke... Altså, Beograd blev bombet på det tidspunkt og sådan noget. Og det her med, at de ikke, jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig snakket med min familie endnu, men de stod der bare hver dag til træning. Og hver gang de fik en løn, så sendte de bare 60% hjem til familien. Det gjorde bare noget af mig lille forkælede dansker. Jeg kunne godt pakke, at jeg lige var lidt træt i dag sammen. Og krølte det helt ned bag os i skraldspanden. Så strammede jeg bare ballerne. Og så gjorde jeg bare, som der blev sagt. Altså, det satte bare tingene i perspektiv for mig. Og lige pludselig gav det mig... Altså, jeg synes ikke selv, jeg kunne tillade mig at småbrokke mig. Når de her piger, som jeg jo gik gennem ild og vand med hver dag til træning, at de ikke engang kunne komme i kontakt med deres egen forældre eller søskende, eller hvad de nu var, de havde der. Altså, så jeg tror bare, den der nogle gange, det er sgu meget sundt at lige finde ud af, at vi er sgu nogle forkælede danskere. Altså, og især når man arbejder med folk, der er vant til, hvorfor står kaffemaskinen ikke tættere på mig? Stop. Ikke? Og så skal man hjælpe dem til at lige at perspektivere en lille smule, så man sætter lidt mere pris på de simple ting. Ikke?
Ja, fordi en af de ting, som vi arbejder med, det er jo det her selvstyrende teams. Vi vil gerne have, at vores team selv tager beslutningerne, og vi som ledere eller coaches, vi læner os lidt tilbage, og så stiller vi nogle enkelte spørgsmål, og så håber vi på, at personen selv kan finde frem til det rigtige svar. Som Line siger, vi har jo alle sammen set den der træner, der står og råber og skriger på sidelinjen. Hvordan er det på håndbold og i professionel sport? Må man tage sine egne beslutninger? Eller er det,
ja, det skal man. Ellers bliver man aldrig rigtig god. Men det er jo klart, at man skal holde sig inden for konceptet, inden for den taktik, der ligesom er lavet. For det nytter jo ikke noget, at jeg begynder at køre min egen vej, så skal jeg satme være god, hvis jeg vil køre den alene hjem. Ikke? Så skal jeg i hvert fald vinde kampen. Ja. Altså, så kan det godt være, at man en gang imellem får lov til at gå egne veje. Hvis man bliver ved med at score hver eneste gang, så er det sådan lidt, nå okay, hvis du gør det. Men første gang du brænder, så kan jeg love dig for, at du får en over riflen, hvis du bryder ud af tingene og ikke gør, ja, som det blev sagt. Så man skal jo kunne begge dele. Og det er jo det, der er, altså synes jeg i hvert fald, afgørende. Fordi det, der har manglet lidt, og nu siger jeg lige noget, som er sådan lidt kontroversielt, men det er faktisk, at vi har en generation, efter vi stoppede, som havde lidt svært ved faktisk at tage egne beslutninger, nu når du sidder og siger det. Mm. Så der var en grund til, at damelandsholdet en årrække for eksempel ikke vandt så meget. Men de kom, det var ikke deres skyld, det var bare for lige hurtigt for at fjerne misforståelsen, men de kom fra et tidspunkt som ungdomsspillere, hvor man i for eksempel dansk håndbold gjorde rigtig meget ved at skole børnene meget tidligt, så man begyndte allerede at træne systemer med dem, fra de var 12 år, og nu skal I, altså, så de glemte faktisk at kigge på målet. Og de fik ikke den der læring-ting med, der faktisk er at begå en masse fejl, og at nogle gange, så får du bare bold i hånden, og så får du at vide, målet står der, find ud af, hvordan I scorer.
Ja.
Og det blev lidt taget fra dem i deres proces der, så når de så blev rigtig gode og kom op og blev senior, blev landsholdsspillere, det vi forsvandt jo sådan lidt, kiggede de ud på banken hver gang, at de mødte en udfordring. Ikke?
Okay.
Og det bliver jo et problem, så det er lidt ligesom, så kigger de på lederen i en virksomhed, ikke? Hvad skal jeg nu gøre? De siger, at de ikke kan levere til tiden alligevel, ikke? Og hvor man sidder som leder, jamen så må du finde ud af at løse det for fanden. Og det er jo balancen, ikke? Fordi, ja, selvfølgelig skal du også kunne guide og hjælpe med at finde løsninger, men ja. Så, ja.
Så man må godt tage en beslutning, og man må godt være lidt selvstyrende.
Det må man i den grad. Ja, ja, ja.
Ja, fedt.
Det, jeg faktisk sidder og får associationer til med det, du siger der, det er, altså, vi bliver jo nogle gange hævet ind, fordi vi er eksterne konsulenter, så bliver vi hævet ind som en transformation, nu skal vi arbejde anderledes. Og det, der sker der, det er faktisk også, at man bliver rigtig fokuseret på de der systemer og processer.
Ja.
Og så glemmer man det der er en kerneopgave, der skal løses.
Ja.
Og man glemmer også, hvorfor man kiggede på de der processer i første omgang. Og så sker der nemlig lige præcis det, du sidder og fortæller om der. Altså, og det, man glemmer fuldstændig, hvad målet er. Og, ja, og så kommer man ingen vejen, sjovt nok.
Nej.
Går alt for meget op i de der systemer og processer. Og det kommer fra en, der elsker systemer og processer.
Ja. Men ja, ja.
Vi skal altså have fokus på kerneopgaven og målet. Tak.
Ja. Og ikke alle mulige behov, der skal udfyldes undervejs. Vel? Altså, vi skal selvfølgelig have de hele mennesker med, og det er jo det. Så hvis vi kan gøre det lidt mere meningsfyldt, det er faktisk mit allerbedste sådan råd, hvis man skal give et eller andet ind i virksomhederne, så skal man finde ud af, hvad det er, der driver de her medarbejdere, hvad det er, de synes og er passionerede for, siden de havnede der, hvor de er havnet.
Ja, vi mangler lidt et OL i softwareudvikling.
Men altså, det kan jo være, at altså, nu skal jeg ikke sidde og komme med idéer til, hvordan, men det er jo, altså, det er virkelig opgaven at gøre det mere meningsfyldt, og det behøves ikke at være et OL. Jeg har masser af mening i min hverdag i dag, altså, som jeg lige startede med at sige, at det giver rigtig meget mening at bidrage til, jeg elsker, altså, jeg kan få sådan helt anerkendende, når jeg kan se folk forandre sig i en proces, hvor de bliver et andet menneske, end dem, der kom ind ad døren for halvandet år inden. Eller. Altså, så det er virkelig tilfredsstillende for mig, for eksempel. Mm. Og det er ikke, fordi jeg har vundet nogen medalje eller noget. Og det behøves jo ikke altid at være sådan helt, nå, nu står hun i præcis det antal kilo, hun ønskede, da hun kom ind ad døren. Det giver faktisk ikke så meget mening for mig. Altså, nej. Det er bare for at sige, at det der med, at man kan se, altså, jeg bliver glad af at se andre mennesker vokse i deres eget Det er i hvert fald det, jeg i hvert fald brænder for hver dag. Så man skal jo bare finde det, der er meningsfuldt, uden at man skal fokusere på, at det skal være et eller andet produkt, der skal komme ud i den sidste ende.
Og så tænker jeg vel egentlig også, at holdet skal vel have det samme mål. Altså nu igen det, tilbage til håndbold. Jeg ud fra, at I alle sammen gerne vil vinde OL. Hvor jeg tænker, at når vi ansætter folk i agile team, så er det sådan noget meget med kompetencer. Ikke nødvendigvis, hvad de gerne vil opnå, hvor de gerne vil hen
måske
i verden.
Måske skulle man spørge lidt mere til,
ja,
til det.
Ja, men præcis.
Altså, hvad er deres drømmescenarie? Ikke? Og når man, fordi grund til at spørge lidt nu, så er det jo det, der kan være med til at gøre det meningsfuldt. Det har mentoren, jeg arbejdede med. Jeg kan huske, han spurgte mig lige da jeg var sådan et sted i sådan swappeland, hvor jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle. Men jeg kunne bare mærke, at jeg skal ikke sidde der de næste 15-20 år af mit arbejdsliv. Så jeg skal finde ud af, hvad jeg giver mening. Og så spurgte han mig, hvad er dit drømmejob, Rikke? Så sagde jeg til ham, det eksisterer ikke. Jeg har okay. ikke fundet det endnu. Jeg har ikke sokker for en eller anden titel. Eller et eller andet, nu skal jeg være leder. Eller jeg skal være et eller andet. Overhovedet ikke. Jeg skal finde noget, der er meningsfyldt. Og jeg aner ikke. Lige nu, der kan jeg ikke se ud, at hvor kan jeg få lov til at bruge alt det, jeg føler, jeg skal bruge, jeg har i bagagen. Altså, det eksisterer ikke. Og så var det jo det her med at stille og roligt gå i gang med at igangsætte en proces. Og den proces, den første uddannelse, jeg tog, var en personlig træneruddannelse. Jeg troede ikke, jeg skulle være personlig træner. Men jeg vidste godt, at når jeg sætter i gang i processen, og der kom ikke nogen, der gjorde det for mig, lad mig bare sige det, så vil jeg få en anden anskuelse på det at bevæge sig fysisk, og det at lære andre mennesker, det jeg for eksempel havde stået og gjort i min egen kælder i jeg ved ikke hvor mange år, for at blive bedre til håndbold. Hvordan kan jeg bruge det til at hjælpe mennesker med at holde sig bedre funktionelt kørende og fysisk bedre velgående. Og det var faktisk der, det startede. At jeg så angriber det helt andet holistisk her 11 år senere, hvor jeg faktisk har fået noget læring i den proces, at det drejer sig ikke kun om at få muskler og en lav fedtprocent. Altså det drejer sig om så mange andre flere ting i livet. Men jeg lærte i den der proces simpelthen at lægge lag på lag på lag, tog jeg den næste ud der, og så fandt jeg lige ud af, og det der gjorde, altså jeg kunne godt have tjent penge, hvis jeg bare var blevet i mit job på et helt andet niveau, men det var ikke meningsfyldt. Så det er bare for at fortælle, at det var drivet efter det, hvor jeg kunne se, at jeg faktisk gjorde en forskel for nogen, der flyttede mig. Og ikke, at nu skal jeg stå med egen virksomhed 10 år efter, og vi skal bare have og det hele og det andet. Det var slet ikke det, der drev i hverdagen.
Altså der er jo rigtig mange mennesker, der er drevet af det der, fordi mennesket er et ekstremt socialt dyr. Ja. Altså det der at gøre en positiv forskel, og så kommer det så måske til udtryk på forskellige måder, alt afhængig af, hvor ens interesser ligger henne. Men altså det der, du siger med netop at komme ind til den enkelte af flere virksomheder, måske også burde prikke lidt mere til den enkelte. Hvad vil du gerne? Og det tror jeg nemlig lige præcis er der, de går fejl.
Men tror jeg ikke bare, man skal udvikle det der mus-samtale-koncept og ansættelses, altså en lille bitte smule mere, nu ser jeg altså på de menneskelige kompetencer, fordi papirerne har vi jo. Altså, men vi ved jo ikke, om de får udfyldt alt det, der står, de kan på deres CV, hvis de ikke har det godt og ikke trives. Så man bliver jo nødt til, altså det kan godt være, at ham der er så dygtig, men hvis han ikke er i de rigtige omgivelser, og der er nogle mennesker, andre kolleger, der spiller lidt imod ham, eller prøver at, du ved, så hjælper det jo ikke noget, at han kan alt det her, som han er faktisk ret dygtig til, eller har været.
Jeg oplever, at teams, eller måske ledere, de har sådan en eller anden frygt for at skifte ud i deres hold. Altså hvis de har en spiller i teamet, som ikke rigtig performer, eller ikke rigtig har fundet sit why, eller ligesom bidrager til det, så er det svært ligesom at fyre, eller skifte ud, eller finde en ny en. Hvordan er det i sportens verden? Er det bare sådan, tak fordi du kom, nu finder vi den næste, der har lyst til at være med til at lege?
Prøv at man bliver kun belønnet for det, man yder, og ikke noget andet. Det er benhård business, og det er jo derfor, det er så hårdt. Altså, hvis man begynder at spænde ben for ens egne, altså, og det er jo det, der er. Det er jo, du er lige så afhængig af hende, der faktisk spiller den samme plads som dig selv. Hvis du ikke er god nok, og du har været skadet og blevet sat lidt tilbage, og der er nogle andre, så er der nogle andre, der er overhældet. Og så er det bare, det er synd, tør øjne og komme videre, så må du arbejde dig ind igen. Altså, der er ikke noget, der hedder, du får lige lov i 3 måneder at spille sådan lidt på en halv plade. Det gør man ikke.
Nej.
Hvis man ikke performer, så er man ikke med. Det er, der er ikke så meget der. Det er jo, altså, men altså, jeg vil også synes, det var dybt uretfærdigt, at der var nogen, der fik min plads, hvis de ikke gjorde det lige så godt som mig. Altså, det vil jeg da også synes var irriterende, hvis nu, og jeg har været ude i nogle situationer, hvor jeg synes, der er nogen, der har fået lidt langt snor, hvor det var sådan lidt, hallo, jeg spiller faktisk bedre herovre. Men så jeg ville da synes, det var dybt overfladisk. Det ville du også,
ja, hvis
jeg
spørger dig. Ja, ja.
Så hvis du følte, at du stod på spring, og gerne, altså du fortjener mere spilletid end hende her. Hende her, hun har ikke scoret de sidste, jeg ved ikke hvor mange mål, og hun udfælder faktisk ikke de roller, og hun holder sig ikke til, og hun er faktisk lidt uskarp. Hvis du så ikke får den plads, så vil du satme også føle dig forbigået. Så det er benhård business. Det er klart, at i et hierarki, ligesom alle mulige andre steder, så oparbejder man og vinder noget tillid, og nogen har længere snor end andre. Men den snor i eliteidræt, den er ikke så lang. Altså så, hvis man ikke, selvfølgelig er den lidt længere hos nogen end andre, men hvis man ikke performer, så er der en, lige pludselig så kommer der en indenfra og overhaler dig. Så der er ikke noget, der hedder, at så får du da også bare lov til at så høre her på en badebillet.
Nu så du lidt bange ud, Rasmus, ikke? Men jeg vil sige, der er altså også noget, vi godt kunne lære af fra sportens verden, fordi hold nu kæft, hvor har jeg set mange arbejdspladser, hvor man simpelthen ikke tør at tage de der også konflikter. Mm. Altså bare at italesætte det, når der er nogen, der ikke leverer godt nok. Mm. Og det trækker så mange veksler hos andre. Altså det trækker jo alle ned, og det ødelægger altså også noget gejst og så videre. Altså,
men det er jo der, lige præcis der, at det også er vigtigt som leder. Nu sidder du i sådan en position, hvor man får afstemt. Altså simpelthen, det her, det er rammerne. Det her, det er spillereglerne. Så folk ikke går derfra, som om det er noget med dem som menneske at gøre. Fordi der er jo kæmpe forskel mellem, at man fagligt ikke leverer et produkt, men rigtig mange mennesker har en tendens til, hvis du kritiserer mig, og du fagligt siger dem, du løfter ikke den opgave, du skal, om så er jeg også dum og grim og dårlig. Og nej, det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde bare, lige i øjeblikket, der fylder du ikke den rolle ud, som vi fagligt har brug for. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg holder rigtig meget af dig, og vi kan også stadig, du ved godt, gå ud og hygge os, og det bliver stadig, du er stadig en god kollega, men du skal bare ikke have ledertjansen på den der projekt, fordi du er ikke der, hvor du har fortjent det nu. Og det er jo måden, man også formidler det på, nu siger jeg det lidt hårdt, men det er jo det, der er evnen og kunsten som leder. Det er at formidle på en måde, i stedet for at sige, du skal ud, så siger man, du skal lige have en pause.
Altså,
der er kæmpe forskel.
Ja, vi er jo tilbage til det der med feedbacken. Altså, og det er jo virkelig også det, jeg tit kan se. Fordi man ikke har feedback-kulturen, fordi man ikke har den jævnlige feedback, så bliver det lige pludselig også meget akavet, når man har haft en medarbejder ansat et år, og så måske der tænker, nu bliver vi virkelig nødt til at tale med vedkommende. Ja, det havde nok været lidt smartere, hvis jeg havde taget de der samtaler mere løbende. Ikke?
Jo.
Og så er det der, man ikke tør gøre det.
Ja. Og fordi det så højst sandsynligt har oparbejdet, det har for stor konsekvens, eller man har ikke fået gjort den næste klar til ligesom at tage over i den faglige opgave, eller hvad det nu er. Men altså, det er jo det at være leder, for fanden. Altså, undskyld mig. Men så er det jo også, fordi man ikke lever op til sit job som leder, hvis man ikke kan formå at formidle det. Det bliver også lidt strengt at sige.
Jeg er meget enig, og jeg tror måske, det er noget af det, som jeg efterspurgte lidt i starten, der siger, at vi mangler den her vinderkultur, den her præstationskultur. Vi har været en lille smule angst for at røre ved det her og sige, jamen det er et præstationssamfund, vi lever i. Og ja, det har vi da også til dels. Men alligevel så savner jeg lidt af det i virksomheden. Lidt den her vildskab engang imellem. Ja, ikke? I stedet for, at vi tager de her fløjlshandsker på og siger, åh nej, ellers så kommer der en fagforening, der vil røre ved mig, hvis det er, at jeg ikke lige behandler dig ordentligt. Ikke?
Ja.
Her til sidst, Rikke, har du nogle gode råd til den leder, der sidder derude og tænker, ej, mit team, det skal også bare være high performing. Altså, vi snakker omkring refleksion, vi snakker omkring feedback, men er der nogle andre ting, som lederen derude skal tage med? Er det okay at råbe lidt, eller skal man lade være med at råbe? Hvad er der et eller andet godt?
Altså, der er jo mange forskellige ledere og måder at være leder på. Der er også mange forskellige trænere. Jeg vil sige det her med, at man stiller små krav, men sørge for at gøre det på en ordentlig måde, så man ikke angriber folk på deres person, og det har ikke noget med dem som mennesker at gøre, men simpelthen godt kan tillade sig at stille små faglige krav til at hjælpe folk med at løfte sig lidt rent fagligt. Få forståelsen for, at teamet er afhængig af alle mennesker, også dem, der er her. Og det er ikke bare, at nu skal du, og nu skal du levere, og så gør I sådan her, når I har leveret. Men vi er faktisk afhængige af hinanden for at performe de der ydre, eller lidt højere niveau ting. Og så er det jo at motivere og gøre det meningsfyldt for sine medarbejdere. Og tit, hvis man ikke synes, det fungerer, når man kigger ud på sine medarbejdere, så tænker jeg, at pilen peger en vej, og det er for en selv. Og så må man finde ud af, hvad man skal gøre anderledes som leder, for man ikke får det maksimalt ud af de mennesker, man har med til daglig.
Oj, det er super god råd.
Tak.
Og så skal vi have noget mere vildskab tilbage i virksomheden.
Ja, men den tager du.
Ja, præcis. Den står jeg 100% for. Jeg kan prøve, det har været super fedt at have dig med i studiet og lytte lidt til nogle af dine erfaringer. Hvis der nu sidder nogen derude, der tænker, at de vil da gerne vide mere omkring dit coachingforløb eller lignende, hvor kan de finde dig henne?
Jeg har jo den her app, og den hedder Træn til livet, og den hedder faktisk den samme titel som min seneste bog, jeg udgav sammen med Politikens Forlag for nu, 2 år siden nok. Og det er fordi, at jeg ønsker at skabe et univers, hvor man ligesom bliver klædt på lidt mere holistisk i forhold til at finde sin vej og sit mix af sundhed. Så det er ikke kun, nu skal du følge mig med træning, det er der også rigtig meget af, men det er også, du ved, godt råd inden for, hvad skal vi stoppe i hovedet, vitaminer og mineraler, hvis vi er der og der, og det er også inden for kost. En kostplan, mener jeg jo, det er jo en læringsplan, du skal blive bevidst om, hvad det er, du får af næring og ikke kalorier. Fordi det er det, du kan bruge til noget, og som kan være med til at genopbygge dig, som jo hele tiden er det, vi skal aime efter, hvis vi gerne vil være sådan rimelig friske og skarpe hver dag. Og så er det jo også en del på det mentale faktisk, så der er en masse god råd og sådan noget i. Men Træn til livet er den. Den kan jeg godt gøre en lille smule reklame for. Jeg lavede den sidste år. Og jeg er kun lige startet. Det er simpelthen en drøm om at hjælpe endnu flere mennesker, end jeg kan hver dag. Det er the fedt. Shit for mig.
Fedt. Der ryger et link i show notes. Tak. Jeg kigger på Line, for det er hende, der sidder og gør det i hvert fald.
Ja, tak. Nok.
Tusind tak,
fordi du var med. Selv tak.
Line, det var Rikke.
Det må man sige, det var.
Det var super sjovt, og jeg synes jo altid, det er spændende at få nogle af de der røverhistorier fra, du ved, altså fra de kendtes verden.
Ja, jeg vil sige, hvis det var det, der var målet, så synes jeg faktisk ikke, vi fik nok røverhistorier. Så synes jeg, vi skal hente hende, og så skal vi have noget sladder.
Det er rigtigt. Vi fik lidt efter, vi havde slukket mikrofonerne, men det holder vi for os selv. Nej, der var ikke noget hemmeligt i det. Line, jeg synes jo, det var mega interessant.
Det må man sige.
Og høre lidt fra sportens verden omkring, hvad er det, de gør for at lave de her high-performing teams. Men hvad tog du med fra snakken?
Jeg synes, jeg tog rigtig, rigtig meget med, og synes faktisk, vi kan lære rigtig, rigtig meget. Altså nu, jeg går virkelig ikke ind for, at vi råber hinanden. Altså,
jo,
jeg synes ikke, man skal lave en Jan Pytlik, hvor man bare står og råber omstilling, eller hun sagde omstillingsparat. Det synes jeg, vi skal lade være med. Men jeg var helt vild med altså, den der, i virkelig en kombi af at have en feedback-kultur, at vi rent faktisk kan både give den gode feedback, jeg synes, det var fedt, hun lagde væk på. Husk nu også at sige det, der virker, fordi, og det synes jeg, at man nogle gange overser det. Sådan, vi skal ikke sidde og være så happy hele tiden. Det er ret vigtigt, at vi ved, hvad vi gør godt, så vi bliver ved med at gøre det.
Ja.
Men det der med, at vi også kan sige noget til hinanden, det har du brug for at udvikle dig.
Yes.
Og som sagde, at det jo faktisk er både at tro på hinanden, at man giver den slags feedback, men det betyder jo så også, at vi stiller krav til hinanden.
Oh yes.
Jeg er mega fan, både af god, konstruktiv feedback, og rent faktisk gå ind og stille krav og have nogle forventninger til hinanden. Og måske især den sidste, synes jeg mangler rigtig meget på rigtig mange danske arbejdspladser.
Jamen helt enig. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at det mangler, det er at det der med, at når vi begynder at give feedback, så begynder det meget hurtigt at blive opfattet som personligt.
Ja.
Og som Rikke også var inde på at sige, jamen men det er jo ikke dig som person.
Nej.
Altså, jeg anfægter lige nu. Det er jo processen. Det er jo den måde, som vi arbejder på. Det er jo måden, alt det hele er bygget op på. Det er det, som jeg ligesom har et udfordring med, eller jeg synes, du gør mega fedt, eller hvad det nu kan være. Og det er det, jeg synes, vi skal huske på. Det er aldrig personligt.
Ja, og der tror jeg faktisk også, den sparker tilbage til det faktum, at vi simpelthen ikke er godt nok uddannet i at give feedback.
Mm.
Altså, og så bliver feedbacken sådan, det er noget lort.
Ja.
Og bare sådan, det er lidt svært at arbejde med, og det er så måske også der, man kommer til at tage det personligt, fordi det er så ukonkret.
Ja.
Hvor hvis du får at vide, altså det er sådan, jeg synes, det fungerede rigtig, rigtig godt. Jeg kan se her, der synes jeg godt, du kunne gøre sådan og sådan i stedet for, fordi så vil du opnå det og det. Så bliver det jo meget tydeligt, gud, men det er jo ikke noget med mig som person at gøre, at jeg skal handle anderledes. Hvis du bare får at vide noget lort, så kommer man måske til at tænke, okay, jeg er et utroligt dårligt menneske.
Ja, præcis. og det er du ikke, Line. Det er du overhovedet ikke.
Det er jeg glad for at høre, alle måder.
så hele det der med også at sætte forventning, altså forventningsafstemning fra lederne til teamet omkring, hvad er det, vi reelt set skal præstere, hvad er det, vi skal levere, hvad er det, vi skal arbejde ind på, hvad er vores vision. Altså hele tiden sørge for, at det er transparent og synligt, sådan så at alle kan måske finde frem til, hvad er det, der betyder noget for dem.
Mhm.
Altså, hvorfor er det, de går på arbejde, ikke kun for at tjene penge, men for ligesom at yde en indsats inden for et eller andet givet område?
Ja, der er simpelthen for mange virksomheder, som prøver at trække en passion ned over hovedet på medarbejderne.
Prøv at sige noget mere om det.
Jamen, det er det der med, altså, for nu, jeg har jo sagt, fortalt flere gange, at jeg har arbejdet i Bolivia. Det var pissefedt. Jeg var der i rigtig, rigtig mange år, fordi det var sjovt. Men så var der også en idé om, at vi skulle være vild med bolig og boligsalg. Og før det, der havde været Cyklistforbundet, som så også er en interesseorganisation. Der skulle vi være vild med cykler. Og jeg har bare sådan lidt, jeg tror på cykelsagen, og ja, jeg synes, der er også boliger, og det er da meget sjovt. Men come on, det er jo ikke det, jeg brænder for. Slap nu af. Altså, jeg brænder jo for mit fag. Og det er det, jeg mener, at der, jeg tror, at virksomheden i den bedste mening prøver de at finde de her sådan, visioner og sådan noget. Nu skal jo medarbejderen virkelig have noget at arbejde for. Men altså, som Rikke siger, altså, vi skal jo ind og finde ud af, hvad det er den enkelte brænder for. Så det er det, jeg mener, man får det hedder ned under hovedet. Ja, ja. Overhovedet ikke. Altså, så hvis du arbejder i en kiksefabrik, så skal du brænde for kiks, ikke? Altså.
Jeg kan sagtens følge, hvad du mener. Det, hvor jeg gerne vil udfordre den lille smule, det er, at jeg tror, at det også er vigtigt, at når du søger et job i en given virksomhed, eller virksomheden ansætter den her ene person, så er det også vigtigt, at det ikke kun er lønnen, eller processen, yeah, man kommer fra. Eller processen skal selvfølgelig også være med, men ikke kun er for at opfylde et eller andet privat behov, et eller andet, du ved, det er mig, det hele drejer sig om mig. Jeg tror, det er vigtigt, at om det så er cykler eller kiks eller hvad det er, så tror jeg, det er vigtigt, at man har et eller andet grundlæggende behov for at hjælpe andre mennesker, eller understøtte en eller anden kikseproces, eller jeg ved det ikke. Men jeg tror bare, det er vigtigt, at vi ansætter de folk, som også brænder lidt for det, som vi som virksomhed tror på.
Altså, det er jeg fuldstændig enig i. Man skal selvfølgelig kunne se sig selv i det. Altså, jeg arbejder for eksempel ikke for kul- og olieindustrien, fordi jeg synes, klimakatastrofen er forfærdelig.
Ja.
Og derfor arbejder jeg så også for cykelsagen, for der var noget mere spændende. Så det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg tror stadig, vi skal have krogen ind i den enkelte. Så man skal for første kunne se sig selv i virksomheden, og så skal vi se ind, okay, lige præcis det her job i den her virksomhed. Hvad er det så, du får ud af det?
Ja.
Så der, men altså, jeg giver ret, der er begge niveauer enig, i virkeligheden. Enig.
Den tror jeg godt, vi kan, ja, kan ikke.
Ja. Vi nikker ivrigt begge to.
Ja, ja, lige præcis.
Ja.
Jeg blev mærke i, at hun nævnte det her med at sige, jamen, når de er til OL eller VM eller EM, altså de her store turneringer, hvor det virkelig gælder, så er det fedt at have en holdleder, som tager sig af, yeah, det lavpraktiske. Altså, hvornår kører bussen? Hvornår skal vi spise aftensmad? Alle de her ting. Og hvis jeg prøver at relatere lidt det til virksomheder og vores teams, når vi arbejder med, så er det jo fedt, hvis vi under pres.
Yeah.
Altså, når vi virkelig skal levere op mod en deadline, eller der er virkelig et eller andet, hvor teamet virkelig skal holde tungen lige i munden for ikke at ødelægge koden, eller hvad det nu end kan være. At der er en holdleder, at der er en scrum master, som godt kan se ud over sin egen næste tip og sige, okay, det er fair nok. Jeg ved godt, i grønspættebogen står der, at I selv skal tage ansvar for jeres opgaver, men lige nu går jeg faktisk ind og tager ind for holdet. Jeg skal nok opdatere Jira de næste 14 dage.
Jeg er så enig. Altså, jeg har faktisk lyst til at brede den ud. Altså, man anerkender, at de der støttefunktioner og støtteopgaver, som det er, at det er noget, der fylder i hverdagen.
Yes.
Og hvis vi lægger det over på dem, som netop altså sidder i hvert fald lige nu, har en kerneopgave, har et eller andet særligt, de skal løse. Prøv lige at høre, det kan de altså ikke, hvis de også skal rende rundt og lave alle de der lavpraktiske ting. Nå. Og der er altså også mange virksomheder, der virkelig, virkelig kunne lære noget der. Men lige at anerkende, at det fylder, og det tager simpelthen tid, energi og fokus for de vigtige opgaver.
Ja, men præcis. Og så også lige anerkender, at selvom der står i grønspættebogen, at de team, ja, skal være selvstyrende, og de skal træffe deres egne beslutninger, så er det faktisk okay i spidsbelastning eller andre perioder, at der er lige en voksen, der kommer ind og siger, det er fair nok. Gør I nu bare, hvad I gør.
Ja.
Så skal jeg nok gøre alt det andet, fordi det er, ja, hvad jeg kan hjælpe med,
præcis,
her nu.
Ja. Rasmus, jeg har også lyst til at spørge dig, fordi jeg ved godt, det der high-performing teams, ikke?
Ja.
Det er jo ligesom, det er din jam, ikke?
Altså,
det er den fakkel, du bærer, eller hvad pokker man skal kalde. Jeg ved, jeg er ude i en eller anden frygtelig, frygtelig olympisk metafor, jeg skal holde mig fra her. Ikke?
Kan vinde en guldmedalje.
Sikkert. Men var der et eller andet særligt, hvor du bare tænker, det der, det var bare så rocker fedt?
Ej, jeg synes jo, at det er fedt, at de, hun sagde jo ikke ordret, men at de holder snuden på målet. Altså, ja, at de er til en slutrunde, eller de er i hverdagen, eller hvad det nu er, så har de et formål, det er at vinde den der guldmedalje, der står øverst på skamlen. At have det der drive hele tiden til at kigge på sig selv og sige, hvordan kan jeg blive bedre? Hvordan kan jeg være med til at løfte den her klump af mennesker, skulle jeg til at sige, det her team af mennesker, til at nå det niveau? Jeg synes, det er mega fedt at have det der fokus. Vi bruger det jo i Scrum, har vi jo de her sprint goals, som bliver negligeret helt vildt meget. Vi kan aldrig finde ud af at formulere dem rigtigt, så vi bruger dem ikke, og til sidst så bruger vi dem bare slet ikke. Og i Safe, så har vi de her PI objectives, som også forsvinder. Men prøv at høre, hvis vi nu bare alle sammen kunne gå efter den her skide guldmedalje og reflektere over, hvordan kan vi gøre det? Så ville vi... jeg tror virkelig, vi kunne performe noget. Det var alt for denne gang. Du kan skrive til os på hej@deagilerødder.dk eller finde os inde på LinkedIn, hvor vi har en side, som du meget gerne må følge.
Du må rigtig gerne dele podcasten med dine venner, dine kolleger, og give os også lige en rating inde i din podcast-app. Så bliver vi glade.
Og så kan du som altid finde både os og podcasten på deagilerødder.dk, og vi linker selvfølgelig til alle relevante notes fra dagens episode. Det gør vi i show notes. Jeg hedder Rasmus Gytgen.
Og jeg hedder Line Hvid.
Vi høres ved. I am trykking on a record.
Prøv lige at se, hvor pro jeg er. Nå, vi skal også lige finde ud af, hvad vi skal sige.